aktuelnosti.
Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske i u emisiju Aktuelnosti. U današnjoj možete slušati. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su izvještaj anketnog odbora za utvrđivanje činjenica o djelovanju nadležnih organa i organizacije u vezi sa poplavama u maju 2014. godine. Izvještaj je predstavila predsjednica anketnog odbora Jasna Lukić.
Naučiti lekciju iz majskih poplava koja nas je sve na direktan ili indirektan način pogodila i shvatiti da je prioritetni zadatak svih nivoa vlasti striktno provođenje plana odbrane od poplave u Republici Srpskoj koji vlada donosi svake godine u januaru kako nam se ovakva katastrofa više ne bi ponovila.
U današnjim aktuelnostima donosimo i priču staru 24 godine u vezi sa sukobom kod škole MUP-a na Vracama, za koju Bošnjaci kažu da je početak opsade Sarajeva, pritom zaboravljajući na dogovor o predaji ove škole Srpskom ministarstvu unutrašnjih poslova. Sutra se nastavlja suđenje Sakibu Mahmuljinu za zločine takozvane armije BiH i odreda El Mujahedin. Optužnice iz 2012. godine Mahmuljina tereti za genocid. Za Radio Republike Srpske govorio ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Pravna kvalifikacija ratnog zločina kao genocid je u stvari pod pritiskom Haškog tribunala. Bila i tužilaštvo je odustalo od te kvalifikacije u ovom toku postupka. Dakle, mi vidimo da tužilaštvo u ovoj fazi raspravlja o komandnoj odgovornosti Sakiba Mahmuljina, što je apsolutno nedovoljno.
U Bijeljini danas zasjedao gradski parlament. Sjednicu obilježile međusobne optužbe odbornika Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj predvođene Draganom Đurđevićem i gradonačelnika Miće Mićića nakon što su Šešeljevi radikali nakon 11 godina isključeni iz skupštinske većine.
Svjedoci ste da je gradonačelnik predložio nezakonitu odluku o osnivanju pozorišta. Svjedoci ste da se enormna sredstva koriste za pojedinačne neke interese.
Mi ćemo imati zajednički sastanak poslove skupštine sa budućom, sa bivšom koalicijom da vidimo ko je zaista u skupštinskoj većini.
U Banjalučkoj tehničkoj školi danas otvoren 13. sajam učeničkog preduzetništva. Ostanite sa nama do 18 časova, kroz emisiju vas vode Nenad Stupar i tonski realizator Ognjen Jutanović. Današnja gotovo cjelodnevna rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske protekla je u znaku debate povodom izvještaja anketnog odbora za utvrđivanje činjenica o djelovanju nadležnih organa i organizacija u vezi sa poplavama. Ovaj izvještaj se zasniva na dostavljenim izvještajima svih relevantnih organa i organizacija koje su bile u doticaju sa događajima u maju 2014. godine na području Republike Srpske i odgovorima najvažnijih aktera do kojih se došlo na javnom saslušanju. Poplave u maju 2014. godine u Srpskoj odnijele su 19 života, a ukupna materijalna šteta procjenjuje se na 1,9 milijardi maraka. Zaključke izvještaja anketnog odbora predstavila je predsjednica odbora Jasna Lukić. Opširnije u prilogu Gostimir Keskić.
Lukićeva je naglasila da anketni odbor ne vodi istražne ili druge procesne radnje, već da je osnovni cilj da se na osnovu postojećeg iskustva doprinese unapređenju sistema i boljoj zaštiti ljudi i materijalnih dobara. Istaknuta je i potreba stalnog unapređenja sistema zaštite i spasavanja od poplava, te da je neophodno planirati zaštitu od poplava na nivou cijelog riječnog sliva. Anketni odbor je dao i više preporuka, među kojima su preduzimanje dodatnih mjera nadležnih organa na unapređenju mehanizma koordinacije i jačanju međusobne saradnje i povjerenja u BiH u skladu sa Ustavom i nadležnostima entiteta. Lukićeva je podsjetila da je šteta od poplava skoro 2 milijarde maraka, kao i da se u tom periodu javila velika solidarnost građana.
Stanje u oblasti prevencije od poplava nije zadovoljavajuće. To je u značajnoj mjeri posljedica nepreduzimanja sistemskih mjera u posljednjih 20 i više godina. Značajniji rast ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju zaštitnih vodnih objekata zabilježen je u 2014. godini u odnosu na prethodne. U Republici Srpskoj prvo je poplavljen Doboj, zatim Šamac, Odžak, Vukosavlje, Brčko, Prijedor, Janja, Bijeljna, Banja Luka, Čelina, Čekovići i druga mjesta. U ovom periodu se pokazalo da ne postoje adekvatno obučene specijalističke jedinice, odgovarajuća oprema i kvalitetan sistem koordinacije. Odluka o proglašenju vanredne situacije u Bijeljni donesena je 14. maja, prije nego je grad poplavljen, a opštine Modriča i Šamac 15. maja također prije poplave. U Doboju je u službenom glasniku grada Doboj od 6. juna 2014. objavljena odluka o proglašenju vanredne situacije kojom je ona proglašena 15. maja, kada je grad već bio poplavljen. Iz prethodnih činjenica može se zaključiti da je vanredna situacija u gradu Doboju proglašena prekasno i da je signal za uzbunu dat prekasno. Neki od zaključaka: Vlada Republike Srpske 15. maja po saznanju da je u nekim dijelima Republike Srpske došlo do izlijevanja rijeka iz korita, čime je došlo do ugrožavanja života ljudi i materijalnih dobara, održala prvu vanrednu sjednicu na kojoj se upoznala sa stanjem na tim područjima, sa ciljem sagledavanja stanja. U periodu od 15. maja pa do ukidanja vanredne situacije, Vlada Republike Srpske i Republički štab za vanredne situacije su preduzeli sve propisane mjere i angažovali sva raspoloživa sredstva radi preventivnog djelovanja na spasavanju života ljudi, imovine i dobara, a u kasnijem periodu i na otklanjanju posljedica katastrofalnih poplava. Član 153 stav 2 Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama definiše da opština, odnosno grad, u budžetu planira i izdvaja 2% posebnih sredstava, od kojih 50% koristi za preduzimanje preventivnih aktivnosti, a 50% za opremanje i obuku struktura zaštite i spasavanja. Osnovni problem u funkcionisanju sistema zaštite i spasavanja je u činjenici što lokalne zajednice ne primjenjuju ovaj član. Vlada treba kreirati model finansiranja zaštite od poplava u skladu sa budućim strateškim opredjeljenjima i donesenim planovima, koji će biti u stanju obezbijeti finansijske pretpostavke za njihovu realizaciju. Na smanjenje šteta od poplava na najmanju moguću mjeru može se značajno uticati odgovarajućim prostornim planiranjem te razvijenim sistemom osiguranja imovine lica. U borbi za smanjenje rizika od poplava podjednaku ulogu moraju da preuzmu država, ugroženi pojedinci i osiguravajuća društva. Lokalna zajednica i samo stanovništvo svoj doprinos ka umanjenju rizika od poplava može dati tako što će poštovati planska dokumenta i graditi objekte van ugroženih područja. Još samo da kažem da je od izuzetne važnosti naučiti lekciju iz majskih poplava koja nas je sve na direktan ili indirektan način pogodila i shvatiti da je prioritetni zadatak svih nivoa vlasti striktno provođenje plana odbrane od poplave u Republici Srpskoj, koje vlada donosi svake godine u januaru, sa jasno utvrđenim obavezama, izvršiocima, rokovima, realizacije, načinu finansiranja i obavještavanju, kako nam se ovakva katastrofa više ne bi ponovila.
U Socijalističkoj partiji su pohvalili izvještaj anketnog odbora. Slobodan Protić, poslanik ove stranke, kaže da je izvještaj dobro urađen, što je najvažnije, jer je on dobra osnova za racionalno sagledavanje svega što se desilo, kao i putokaz za neophodno institucionalno dograđivanje i strateško planiranje.
Ovaj dvogodišnji period od maja 2014. godine do danas nam omogućava da potpuno racionalno i bez egzaltacija govorimo i sagledavamo katastrofu koja nam se desila, njene posljedice i reakcije i rezultate koje je Republika u cjelini postigla u saniranju posljedica poplava do danas. Dobro je što danas vodimo raspravu bez bilo kakvog politikanstva, držeći se činjenica i ponuđenog materijala. Da li se ova katastrofa mogla spriječiti? Nije. Da li se moglo ublažiti? Samo djelomično. Njene razmjere su takve da mnogo toga i najrazvijeniji sistemi, mnogo organizovanije države ne bi mogle imati kvalitetnu reakciju. Kako su reagovali institucije Republike Srpske i lokalne zajednice? Reagovali su u mogućim okvirima i kapacitetima i ljudskim i materijalno-tehničkim. Sistemi zaštite od poplava, navedeno u ovom dokumentu i to je činjenično, rađeni su u prethodnoj državi. Dugi niz godina nisu čišćeni, održavani, veoma malo su dograđivani. I naravno, jedan od razloga da ova katastrofa bude bar malo blaža i nedovoljno ulaganje u regulaciju vodnih tokova i održavanje postojećih sistema koji su građeni ravno. Moramo shvatiti drugu stvar, da je bezbjedonosni sistem iz prošle države ovdje uništen, a drugi nije dovoljno izgrađen. Ne možemo se mi osloniti na civilnu zaštitu da rješava sve probleme ovog tipa. To je nemoguće. To mora biti problem čitavog društva i pred nama su veliki poslovi u tom smislu. U takvim uslovima naše institucije i lokalne zajednice su reagovali u mogućim realnim okvirima i ono što je najvažnije, sistem je funkcionisao, bez obzira na određene slabosti. Da li je bilo slabosti i nesnalaženja u određenim sredinama? Jest, ali sistem je funkcionisao. Ono što je činjenica je da su naše institucije pokazale izuzetan aktivizam.
Anketni odbor za utvrđivanje činjenica o djelovanju nadležnih organa i organizaciju vezi sa majskim poplavama iz 2014. godine u izvještaju bi trebalo da odgovori na pitanje dokle se došlo sa ulaganjima u područjima pogođenim poplavama i da li su ljudi koji tu žive sada bezbjedni, rekao je tokom skupštinske rasprave poslanik DNS-a Slavko Gligorić. Gligorić je naveo da u Doboju još nije dovoljno urađeno na koritu rijeke Bosne, te da bi se izgradnjom malih hidrocentrala na Bosni spriječilo da ovaj grad bude ponovo poplavljen.
Mogu samo da kažem, ne ponovilo se ono što se desilo gradu Doboju u maju 2014. godine. Dve bujice koje su tekle kroz centar grada, brzino da su nosila automobile i kontejnere, to je bilo strašno gledati, a kamoli preživjeti i živjeti u tom gradu. Na sreću, grad Doboj ponovo živi jednim normalnim životom, naravno ostalo još toga da se riješi. Prvo pitanje koje se postavlja i koje ja postavljam anketu odboru jeste to da li su oni i zašto nisu ovdje naveli dokle se stiglo sa ulaganjima, odnosno šta je urađeno, da li je stanje u poplavljenim gradovima, u kojoj je fazi dovedeno i da li su građani bezbjedni. Mislim da je to najvažnije od svega onoga što smo preživjeli i doživjeli. Građani očekuju odgovor da li su bezbjedni, da li mogu nastaviti život, ulagati, graditi, stvarati privredni ambijent. Ja mogu da kažem, kada je u pitanju grad Doboj, urađeno nešto, ali nije dovoljno. Mislim da u koritu rijeke Bosne još ima dosta investicija koje treba uraditi. Naravno, ja sam i predlagao na, kao poslanik, poslaničko pitanje. Meni je drago što je tu i ministar poljoprivrede, čovjek koji je sigurno daleko dobro poznaje ove teme i tematike. Bilo bi dobro da se razmišlja o trajnom rješenju problema plavljenja rijeke Bosne i izgradnju malih hidrocentrala, koje bi sigurno riješile taj problem, a ujedno i taj projekat je bio već planiran na rijeci Bosni, tako da jednostavno treba o tome razmišljati. Građane ne interesuje više i naravno i nas ovdje kao poslanike, mi ovdje ne utvrđujemo i ne možemo voditi istrage protiv određenih ljudi, određenih nepravilnosti koje su rađene. To će određeni organi, institucije da rade i ja mislim da će raditi sigurno na osnovu činjenica, odnosno na osnovu stvarnih izvještaja i izjava određenih ljudi i zato ne trebamo se mi ovdje previše obazirati na te događaje, naravno ko je pogriješio u svemu. Mislim da u principu možemo donijeti jedan zaključak da sigurno nismo bili u potpunosti spremni sa nivoa vlade, odnosno države pa sve do najnižih nivoa, jednostavno bili smo, uvijek kažemo, iznenađeni kao prvi snijeg kada padne.
Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Branislav Borenović smatra da je važno znati u kojem je stepenu i da li je kvalitetno korišteno namjenskih 55 miliona evra iz kredita Evropske investicione banke za sanaciju štete i prevenciju poplava. Borenović smatra da bi trebalo pokrenuti postupak revizije korištenja tih sredstava.
I vi dobro znate da smo mi nakon poplava u junu 2010. godine da je podnesen zahtjev finansiranje projekta hitne pomoći zaštite od poplava u iznosu od 55 miliona evra i da je odluka o prihvatanju zaduženja prema Europskoj investicionoj banci Narodna skupština Republike Srpske donijela svoje 10. sjednici u prethodnom sazivu, znači u 8. sazivu Narodne skupštine 23.9.2011. godine. I da je međunarodni ugovor za korištenje ovih sredstava ratifikovan 30.5.2012. godine. Za nas, pogotovo evo, za nas iz poslaničkog kluba PDP-a je bilo veoma bitno da znamo stepen iskorištenosti ovih kreditnih sredstava na koju je saglasnost dala Narodna skupština Republike Srpske još 2011. godine u septembru, da znamo koliko su se kvalitetno i kako koristila ova sredstva u iznosu, kao što je navedeno, od 110 miliona konvertibilnih maraka. Počelo se 2013. a početkom 2014. se krenulo sa realizacijom određenih projekata. Izgubljeno je godinu i po dana zbog nedostatka projektne dokumentacije. A moramo dobiti odgovor, ko je odgovoran za to? Zašto nije bilo projektne dokumentacije? Zašto se izgubilo toliko mnogo vremena za sredstva koja su bila operativna, kako se kaže, od polovine 2012. godine? Pa valjda je bar moguće za ovo utvrditi neku vrstu odgovornosti, ako ništa drugo, jer ovo se tiče nas, narodnih poslanika koji smo dali saglasnost i zadužili određene institucije da provedu odluku Narodne skupštine o zaduživanju u iznosu od 55 miliona koneti maraka od Evropske investicione banke. Trebali smo možda ući u reviziju određenih ovih projekata, ali možda to čak i nije nadležnost anketnog odbora, ali može da bude preporuka glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske, i to je jedan od razloga zašto smo i vodili takvu diskusiju, da se uđe u reviziju pojedinih projekata, da se vidi kako su izabrani, da se vidi kako su realizovani, da se vidi koji su zaista bili efekti, jer ovdje se radi o desetinama, stotinama miliona konvertibilnih maraka koji su odobreni od strane Narodne skupštine Republike Srpske, radi se o kreditnom zaduženju koje moraju da vratimo mi kao građani Republike Srpske, to jest budžet Republike Srpske.
U SDS-u smatraju da sistem zaštite i spasavanja nije bio dovoljno funkcionalan, što je, kako su naveli, zaključak anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanik ove stranke Slađana Nikolić zaključila je da je Republika Srpska time pokazala da nije adekvatno odgovorila tokom poplava 2014. godine. U SDS-u još smatraju da je malo pažnje posvećivano šteti od klizišta, zašto oštećeni nisu dobili vaučere iz Fonda solidarnosti.
U periodu 2010. do 2014. godine skoro pa nikakve aktivnosti nisu preduzete na zaštiti ugroženih područja, sve je rađeno površinski. Zbog svega ovoga građani su ogorčeni nadležne institucije jer nisu izvukli pouku iz prethodnih poplava. Obnove nasipa i vodoprivrednih objekata radile su se sporadično, a izgradnje novih nasipa skoro pa i nije bilo. Za lošu situaciju na terenu nadležni imaju opravdanje nedostatak novca. Da li zbog nedostatka stava ili same nezainteresovanosti odgovornih, vodoprivredni objekti su samo sanirani i postavlja se pitanje da li će izdržati sljedeće veće padavine i poraste vodostaja rijeka. Evidentno je da u budžetu zaista nema sredstava ili ih makar nema za tu namjenu. Zbog toga građani opravdano strahuju od novih proljećnih kiša. Kako god, nezapamćene poplave iznijele su na svjetlost dana sve slabosti nadležnih službi koje nisu uspjele pružiti adekvatnu zaštitu poplavljenom stanovništvu, pa čak ni pravovremeno upozoriti građane na moguće opasnosti. Sve ove manjkavosti usko su povezane sa nedostatkom sistema koordinacije civilne zaštite, kao i sa mizernim ulaganjima u sisteme zaštite od poplava, tako da su građani na svojim leđima osjetili šta znači nefunkcionalnost sistema. Jasno je da niko nije mogao da utiče da ne dođe do kišnih padavina, ali isto tako jasno da su razmjere katastrofe mogle biti znatno manje, da su proteklih godina sanirani svi nedostaci zaštite sistema. Ovako je poplavljenom stanovništvu pokazan očit primjer bahatosti, nebrige i prepuštanja ljudi samima sebi. Mnogi od njih se pitaju, znači ako su sami skupljali pomoć, sami organizovali volontere i prikupljali humanitarne pomoći, čemu im služi država i svi mi ovdje zajedno?
Poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović rekao je da nije saglasan sa izvještajem jer smatra da je anketni odbor nastojao da ga pretvori u statistički izvještaj. Naveo je da jedan od zaključaka mora biti da ni jedna institucija nije sačinila detaljne analize i utvrdila propuste, slabosti i odgovornosti. Krsmanović smatra da civilna zaštita nije ni kadrovski ni materijalno opremljena.
Da bi se u budućnosti spriječilo da pored gubitaka ljudskih života, ogromne materijalne štete, nitko od aktuelnih predstavnika vlasti i osoba na rukovodećim položajima, uprava i agencija, ne snosi odgovornost po bilo kom osnovu, neophodno je da mi kao Narodna skupština ovdje kažemo da se uvedu jednostavni parametri procjene uspješnosti odgovora na prirodne katastrofe. Pa nije to nikakva mudrost. Da usvojimo parametre, da bi se utvrdila odgovornost, moramo imati parametre da bi se moglo to utvrditi. Čime se spriječila politizacija bilo koje vrste u ovakvim sličnim situacijama. Je li uspješan odgovor bio u opštini Doboj, da znamo na bazi jednostavnih parametara. Neću nikog da optužujem ovdje, ni u Šamcu načelnika, ni u Doboj načelnika, ni po bilo kojoj pripadnosti, političkoj i bilo kakvoj drugoj. Ali neko mora biti odgovoran. Nemoguće je vlada pošalje povjerenike u Doboj, ovamo, i ništa se na kraju nije desilo. Vlada pošalje povjerenika u Šamac, ništa se nije desilo. I svaki put niko ne snosi nikakvu odgovornost. I svi ovdje smo danas zadovoljni, usvojimo danas ovaj izvještaj i odemo kućama. A poplava, evo sutra kad bude kiša, evo u Srbiji je bila prije mjesec dana. Isti odgovor ćemo imati, ništa nije urađeno da bi se ovo spriječilo. Ništa nije urađeno po pitanju prevencije. I sa druge strane, ono što je bitno, a hoću ovdje da danas to naglasi se, to je da bi se otklonile sumnje u nenamjensko trošenje sredstava, namijenjenim za sanaciju šteta iz maja 2014. godine, tražim da Narodna skupština Republike Srbije zahtjeva da se stave na raspolaganje javnosti svim kontrolnim organima i nevladnim organizacijama, svim koji su ovo proučavali, svi podaci o utrošenim sredstvima za sanaciju šteta od poplava, posebno iz Fonda solidarnosti. Čemu ta tajanstvenost? Pa taj Fond solidarnosti smo mi ovdje donijeli, izglasali smo ga. 70% sredstava ne može se utvrditi krajnji korisnik, niti mjesto gdje su ta sredstva potrošena. Tražimo da se takve stvari urade. Dolazimo u poziciju da jednostavno ta saradnja između i entitetske linije, između opština, na pravi način nije dala odgovor i ove štete mogle su biti znatno manje. Ono što je bitno da kažemo na koga to upirem prst, vidimo ovdje ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Gospodine ministre, ovo je vaš resor. Ove poplave su bile na glavnim vodotocima. Ove poplave nisu bile na nekim bujičnim potocima. Poplave koje su bile u maju 2014. godine bile su na Drini, na Bosni, na Vrbasu, na Uni i na Savi. To je u vašoj nadležnosti, ministre. I vi tu kao ministar nosite prvi i najveću odgovornost. Sa druge strane, vaše institucije kao što su Vode Srpske, one su te koje nose odgovornost po drugom osnovu. Nisu ništa uradili na implementaciji projekata Svjetske banke za hitnu odbranu od poplava i 4 godine nisu trošili sredstva. To je proizvelo da imamo dodatne štete koje su se u ovom momentu mogle ublažiti. Civilna zaštita ne funkcioniše. Civilna zaštita je organizovana u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, niti je kadrovski, niti je materijalno, niti je bilo kako osposobljeno da bilo što uradi. Lokalne zajednice improvizuju sa civilnim zaštitama na terenu od slučaja do slučaja i zavisno od snalažljivosti načelnika ili gradonačelnika kako koji reaguje, nekad potezi budu bolji, a nekad lošiji. Ali nema organizovanog, nema sistemskog pristupa, nema tačno regulisanih obaveza koji iz toga proističu i nema onda normalno iza toga nikakve odgovornosti. Više nikada se ne smije desiti da gubimo ljudske živote zato što neko nije dao na vrijeme signal za uzbunu i da tamo ljude potopi ili u autima ili u njihovim stanovima.
Elementarne poplave iz 2014. godine su nanijele ogromnu štetu Republici Srpskoj, izjavio je predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica.
Bilo bi vrlo važno da mi izvučemo određene pouke, odnosno iskustva, kao što nažalost nismo. Elementarni nepogoda koje su negdje, čini mi se, 2008. 2009. godine zadesile Republiku Srpsku, odnosile su se na izuzetno visoke snježne nanose, smetove, Hercegovine. Poplave 2010. godine u Republici Srpskoj, i evo konačno, nažalost, i 2014. godine. Nisam siguran, sada možemo da konstatujemo da pouke i određene aktivnosti nismo preduzeli iz 2008. 2009. 2010. godine kako bismo adekvatno ili boljoj mjeri pripremili se, reagujemo 2014. godine kada su nas ove poplave zadesile. Ovo govorim zbog toga da postavimo isto to pitanje. Da li smo od 2014. godine do danas izvukli kvalitetne zaključke i pouke? Jer evo, odbor koji će podnijeti izvještaj na sljedećoj tačci dnevnog reda, a i anketni odbor koji se manje tim bavio, ali i on konstatuje da su uočene brojne slabosti u funkcionisanju sistema zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara u Republici Srpskoj. Dakle, to nije samo po sebi dovoljno. Moraju se preduzeti konkretne mjere aktivnosti na poštovanju zakona, na izmjenama određenih zakona i stvaranju jedne sasvim nove klime ponašanja, odgovornosti, kad govorim odgovornosti svih, od lokalnih zajednica koje imaju svoje obaveze po zakonu, vlade, stručnih institucija koje se bave ovim poslovima, kako bi to sve djelovalo kao jedan sistem.
Poslanik koalicije Domovina Muvrete Bajraktarević rekao je da se u Doboju u maju 2014. godine nastojalo učiniti sve da grad ne bude poplavljen, te da bi šteta i žrtve bile mnogo veće da nije izvršeno zadržavanje vode više od 10 časova da ne prodre u grad. Kaže da se u potpunosti ne slaže sa izvještajem anketnog odbora Narodne skupštine.
Mi smo već 13. počeli sa naspanjem gore Lješća, gdje je i 1965. godine voda ušla na isto mjesto. 14. na 15. je bio ključni moment gradu Doboju što je se desilo. Ja sam malo sa anketnim odborom što je dao ovaj izvještaj, ne slažem u nekakvih par stvari, jer sam ja zadnji čovjek u gradu Doboju koji je napustio nas. Međutim, ključno pitanje je da li smo mogli uraditi više. Mi možemo uraditi više i danas ako bi se sada angažovali na neke stvari spriječiti. A kad se utakmica izgubi i kad prođe belaj koji nas je zadesio, mi možemo se i okrivljivati, možemo pričati. I ovako je moglo biti, onako je moglo biti. Ja mislim da smo mi u tom datom momentu te velike katastrofe koja je bila sa ljudskim žrtvama uradili izuzetno, izuzetno puno da spasimo ono što je se moglo spasiti, a to je da smanjimo broj žrtava koji je bio u našem gradu izuzetno velik. Ja bih malo samo jednu konstataciju posle poplave. Napori su pokazali jednu veliku solidarnost svih građana u gradu Doboju, svih susjednih opština, oružanih snaga, policije, Elektrodoboja, gdje je uzet ćemo naš Elektrodoboj u roku 24 sata posle poplave uspio da 30% grada pusti ponovo da imamo struju. U ovom izvještaju izuzetno je malo govoreno o pomoći solidarnosti susjednih opština. Nama je u prvi moment najviše je pomogla općina Tešan. Znači imali smo izuzetno veliku pomoć naših susjednih opština, da ne govorimo sada nakon 5-6 dana o čitave dole strane, od Trebinja, ovamo od Bihaća i ovamo, da ne govorimo i ovih čak dijelova koji su bili poplavljeni. Mi smo u Doboju, što je najvažnije, posle ove poplave uradili dobru stvar, što smo odmah se bazirali da probamo napraviti novi nasip na nasipu. I rađen je taj betonski jedna zaštita ograde koja je visoka 1,20 m u dužini 4 km i saniran je kanal Lješan gdje je dva puta voda na njemu probijala. Međutim, problem velike vode gdje se mora voditi računa je dole kod nas, desna strana rijeke Bosne. Mi imamo naselje tamo Lipac, Pridlo, Ševarlije i što je najveći problem, gradska toplana je na toj desnoj strani, koja sada nije apsolutno zaštićena. Znači moramo voditi računa sada da se to sanira.
Nakon ovih diskusija poslanicima se u završnoj riječi obratila predsjednica anketnog odbora Jasna Lukić iz SNSD-a.
Svakako ono što treba uraditi jeste, to je na kraju krajeva i zaključak klubova poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kluba poslanika DNS-a, kluba poslanika Socijalističke partije i SDSK. I svakako da mi podržavamo zaključak koji glasi: Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od nadležnih institucija da detaljno istraže okolnosti i eventualne propuste uz jasno utvrđene moguće institucionalne i pojedinačne odgovornosti kako u domenu prevencije, tako i tokom spašavanja ljudi i materijalnih dobara prije i za vrijeme katastrofalnih poplava u maju 2014. godine. Ako ovo može da radi nadležne institucije. Kako mogu da utvrde i ko može da utvrdi krivicu? Onaj ko provede istražni postupak. I u planu poplave u 2016. godini koji je Vlada Republike Srpske donijela, tačno se vidi ko je zašto zadužen, kako, ko šta treba da uradi i dokada podesi izvještaj, odnosno ko vrši kontrolu. Znači, ako krenemo od prve stavke, znači ovaj plan sad za ovu godinu ima predviđene 83 mjere, pa se kaže prva: pripremiti i predložiti Vladi Republike Srpske na usvajanje sve podzakonske akte koji su utvrđeni u poglavlju 6 zakona o vodama. Rok 31. decembra 2016. u sljedeća stavka: u svim gradovima, opštinama održati sjednicu štaba za varedne situacije sa subjektima od značaja i sprovođenja preventivnih i operativnih mjera zaštite i spasavanja od poplava, na sjednici usvojiti plan rada štaba za varne situacije, plan operativnog sprovođenja plana sa planovima angažovanja i aktivnog učestvovanja, analizu stanja opremljenosti i obučenosti subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje od poplava, finansijski plan grada opštine za sprovođenje zadataka iz ove oblasti. Također, ono što je bitno jeste uspostaviti efikasan sistem osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja na područjima povećanog rizika od poplava. Pod 6. izvršiti inspekcijski pregled vodozaštitnih objekata u vlasništvu Republike Srpske, kao i pregled vodozaštitnih i ostalih vodnih objekata i sistema koji mogu imati uticaj na bezbjednost ljudi i materijalnih dobara u slučaju velikih i bujičnih poplava. Također, ono što je bitno, izvršiti čišćenje šahtova, kanala i korita svih bujičnih vodotokova na području grada i opštine. Također je bitno obezbijeti potrebnu količinu nasipnog materijala, vreće za pijesak, alati i plovna sredstva kako bi se obezbijedili uslovi za efikasno djelovanje u slučaju poplava većih razmera. Izvršila zadatka grad, opština. Također, jedna od mjera je spriječiti izgradnju stambenih i drugih objekata na kritičnim nebranjenim područjima.
Nakon glasanja o svim tačkama dnevnog reda 10. sjednice aktuelnim časom, poslaničkim pitanjima i odgovorima, počeće 11. redovna sjednica Narodne skupštine.
24 godine od sukoba kod škole MUP-a na Vracama za bošnjačku politiku predstavlja početak takozvane opsade Sarajeva. Odgovornost se prebacuje na Srbe, ali se prećutkuje izjava bivšeg ministra unutrašnjih poslova Alije Delimustafića o postignutom dogovoru da škola policije na Vracama pripadne Srpskom ministarstvu unutrašnjih poslova, informiše Bojan Čvoro.
I nakon 2,5 decenije istorijske činjenice nisu relevantan dokaz. Dogovor političkog, vojnog i policijskog vrha u tadašnjem Sarajevu o mirnoj predaji škole MUP-a na Vracama Srbima nije bio dovoljan za policijske snage Republike Bosne i Hercegovine. Po naređenju direktora škole Husejna Balića iskopani su rovovi iznad škole, a svi kursisti su naoružani. Govori Mlađan Mandić, načelnik škole MUP-a na Vracama 1992. godine.
Pitao sam direktora Husejna Balića šta se, o čemu se radi, šta se dešava. On je rekao da postoje nekakve dojave da može doći do sukoba sa nekim teritorijalcem.
Samo mjesec dana prije sukoba na Vracama u školu direktno sa Vukovarskog ratišta stiglo je 250 navodnih kursista koji su se pripremali za rat u Bosni i Hercegovini. Mandić tvrdi da su kursisti po naređenju Husejna Balića prvi otvorili vatru. Govori Milenko Karišić, komandant specijalne jedinice MUP-a Srpske Republike Bosne i Hercegovine.
Prevara, veliko iznenađenje, oni su nas dočekali i prvi su otvorili vatru na nas.
Prema Balićevom mišljenju, klasičnog napada nije bilo.
Ne znam kako će istorija ovo da tretira, ali je sigurno veliki je doprinos svih branioca Centra za obrazovanje kadrove na Vracama bio u tom momentu da smo zastavili tako silovit napad.
Srpski specijalci nakon višečasovne borbe sa naoružanim kursistima i muslimanskim paravojnim formacijama koji su dejstvovali iz obližnjih naselja preuzimaju školu na Vracama. Govori Milenko Karišić, komandant specijalne jedinice MUP-a Srpske Republike Bosne i Hercegovine.
Na njihovoj strani nije bilo ni povređenih ni ranjenih, upravo sam rekao da mi nismo otvarali vatru.
Optužnica za ratni zločin protiv Momčila Mandića, u kojoj je tačka optužnice bila i napad na školski centar, na sudu Bosne i Hercegovine je prije 9 godina odbačena. To je samo potvrdilo da je bitka na Vracama međunacionalni sukob, a ne agresija kako i danas žele prikazati u federalnom Sarajevu.
Vi slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sutra se nastavlja suđenje bivšem komandantu 3. korpusa takozvane armije BiH Sakibe Mahmuljina za zločine počinjene nad srpskim stanovništvom 1995. godine. U medijima su se pojavile informacije da je optužnica protiv Mahmuljina iz 2012. godine bila kvalifikovana kao ratni zločin genocid, što je prema riječima eksperta za borbu protiv terorizma Dževada Galijaševića pravi naziv za nedjela koja su pripadnici armije BiH u sadejstvu sa zloglasnom jedinicom El Mujahedin počinili nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima. Galijašević je za naš radio govorio i o istrazi i potencijalnom podizanju optužnice tužilaštva BiH protiv 10 pripadnika odreda El Mujahedin, među kojima i komandant ove jedinice Abu Mali. Gospodine Galijaševiću, sutra se nastavlja suđenje ratnom komandantu 3. korpusa takozvane armije BiH Sakibu Mahmuljinu, a kako suđenje odmiče, novi detalji u ovom predmetu izlaze na površinu. Posljednja informacija je da je ovaj predmet tužilaštvo BiH zavelo zapravo kao ratni zločin genocid i to još 2012. godine. Da li je ova informacija provjerena i da li to sada mijenja ukupnu sliku odgovornosti takozvane armije BiH koje su tokom rata bile potpomognute mudžahedinima i NATO snagama, a tu prvenstveno mislim na zločine na Ozrenu, odnosno Vozući.
Pravna kvalifikacija ratnog zločina kao genocid je u stvari pod pritiskom Haškog tribunala. Bila i tužilaštvo je, nažalost, odustalo od te kvalifikacije u ovom toku postupka. Dakle, mi vidimo da tužilaštvo u ovoj fazi raspravlja o komandnoj odgovornosti Sakiba Mahmuljina, što je apsolutno nedovoljno. Ako se zna čitava situacija vezana za Bozuću, vezana za to područje, onda je jasno da je u stvari taj dio Ozrena predstavljao spaljenu zemlju. Na tu spaljenu zemlju, dakle, koja podrazumijeva 5000 uništenih kuća, uništene crkve, spomenici kulture, vjerski spomenici, uništeno 12 crkava, jedan srednjevjekovni manastir, uništeni 22.000 ljudi je otjerano sa svojih ognjišta. Ako se uzme obzir da je vojna formacija koja je to uradila uz podršku NATO-a, dakle Odred el Mujahedin, koji je kroz vojnu operaciju namjerna sila u stvari imao podršku iz vazduha svo vrijeme trajanja te operacije. Dakle, ta vojna formacija Odred el Mujahedin je poslije preuzela jedno srpsko, veliko srpsko selo na Ozrenu, iz koga je kontrolisala, odnosno sprječavala povratak domaćeg stanovništva. To je Bočinja. U Bočinji je bilo 1550 mudžahedina sa punom ratnom spremom. Oni su u Bočinji došli pod punom ratnom spremom. Ja sam u to vrijeme vodio opštinu Maglaj kojoj je pripadala Bočinja i pokrenuo ih, dakle, te 2000. godine kada sam došao na tu nekakvu lokalnu vlast, ja sam deložirao, pokrenuo proces deložacija. Tako da povratak na Ozrenu stvari je kasnio gotovo 6 godina posle završenog rata i ratnih dejstava. Dakle, kroz sve ovo vidi se namjera, dakle, ne samo ona ubistva koja pobrajamo često gotovo 500 ljudi, ne samo uništene kuće, manastiri, groblja i tako dalje, nego i činjenica da je vlast u Sarajevu instalirala tu jedinicu na centar te spaljene zemlje, da živi tu i da sprečava bilo kakav povratak i naroda i srpske kulture na tom području. Upravo zato je Haški tribunal, dakle, tretirajući ovaj predmet, raspravljajući o njemu na margini druga dva predmeta, a prije svega predmeta protiv Rasima Delića, komandanta armije, proslijedio u Bosni i Hercegovini i upravo je zato od 2012. taj predmet Mahonjić drugi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine zaveden upravo kao krivično djelo ratni zločin genocid.
Postavlja se i logično pitanje, ako se Sakib Mahmuljin tereti za zločin genocida, da li se za isto može teretiti i tadašnji šef policije Šemsudi Mehmedović i Šefik Džaferović koji danas obavlja važnu funkciju na nivou BiH?
Šemsudi Mehmedović je pokazao nama kako izgledaju ritualna osjecanja glava. Pokazao nam je uništena 4 srpska sela na području opštine Tešanj. Šemsudin Mehmedović je, dakle, taj prvo odgovorno lice za one zločine kakve vidimo danas da ih poduzima Islamska država. A Šefik Džaferović je suodgovoran, jednako odgovoran kao i Sakib Mahmuljin. U Odred el Mudžahedin Šefik Džaferović je imao 10 svojih pripadnika državne bezbjednosti, instalirani u taj Odred. Šefik Džaferović je u svakoj minuti, u svakoj sekundi, u realnom vremenu znao šta govore, šta rade, gdje se kreću pripadnici Odreda u Mudžahedin, kakve akcije poduzimaju, šta planiraju. Dakle, posebna operacija, posebna operativna akcija zvana Branduk podrazumijevala je, dakle, sve ove radnje, sve ove mjere potpunog nadzora nad Mudžahedinima o kojima je Džaferović sve znao. Dakle, jasno je da je ovo nedovoljno, jasno je da osuda samo Mahmuljina i spašavanje Džaferovića, čije su jedinice, dakle, i manevarski bataljoni kojima se na određen način zajednički upravljalo u operaciji i da je Šefik Džaferović sve znao i da je morao i on biti optužen i odgovarati za ove zločine.
Kada već pričamo o mudžahedinima, u medijima se pojavila informacija da je tužilaštvo BiH spremilo optužnicu protiv 10 mudžahedina iz zloglasnog Odreda el Mudžahedin. Najzvučnije ime svakako je komandant ove jedinice Abu Mali i njegov saradnik Ajman Avad. Da li je došao trenutak da se oni procesuiraju ili se ovdje radi opet o fantastičnim najavama iz tužilaštva od kojih kasnije neće biti ništa?
Pa naravno da je Abu Mali bio komandant, ali on je bio povezan sa američkom službom, ja tako da ne vjerujem u njegovo procesuiranje. Ejman Avad je povezan sa britanskom tajnom službom i nastupao je kao svjedok u predmetu protiv Rasima Delića, video linkom iz Sarajeva. Dakle, bilo bi dobro da oni, naravno, odgovaraju, obzirom da o njihovoj odgovornosti svjedoči dnevnik sa osmatračnice komandanta 3. korpusa. Iz tog dnevnika, ratnog dnevnika, dakle, mi vidimo komunikaciju koja se obavlja između pripadnika Odreda el Mudžahedin, a prije svega između Abu Malija, Ejmana Avada i Sakiba Mahmuljina. Mi vidimo usmjeravanje jedinica, mi vidimo navođenje granatiranja, raketiranja i usmjeravanje vatrene moći. Mi vidimo dogovore o tome u tom ratnom dnevniku. Dakle, bilo bi dobro da pripadnici Odreda el Mudžahedin odgovaraju. Inače, koliko znam, o Abu Maliju je nedavno, prije 2 ili 3 mjeseca procurila vijest da je umro, da je sahranjen u Alžiru i tako dalje. Obzirom da ta informacija koju je puštao militantni fundamentalistički časopis SAP, dakle u kome i jesu pripadnici Odreda al-Mujahedin i Eser Beganović i Abdusamed Bušaklić, koji su glavni, koji vode, jedan je predsjednik uprave, drugi je glavni urednik. Dakle, obzirom na činjenicu da je tada otvoren proces protiv Mahmuljina, to se može povezati s tim da je pokušao, dakle, da izbjegne to suđenje i pričom o nekakvoj navodnoj pogibiji. On je vjerovatno opet promijenio identitet, on imao nekoliko identiteta i bit će vrlo teško doći do Abu Malija.
Spekuliše se da zapravo nije živ, da nije u zemlji, da posjeduje pasoše drugih država. Šta je od ovog zapravo istina po vašem mišljenju?
Pa on je živ i vrlo aktivan. Dakle, on je vrlo aktivan i vjerovatno nije u ovoj zemlji, vjerovatno je negdje vani. On je od 2000. godine bio razlogom obustavljanja vojne pomoći Sjedinjene Američke Države Bosni i Hercegovini, opremi i obuči poznata vojna pomoć koju je vodila američka NPRI organizacija. Dakle, obustavljena je upravo zato na insistiranje američke vlade da Abu Mali treba da ode. I on je navodno tada otišao. Mi znamo da je i tada promijenio identitet, da je u stvari od imena Abdel Kader Muhtar i postao Halid ibn Abdullah, pa je postao Halid Čatović, pa Halid Čatić. Dakle, on je mijenjao imena kao i mnogi od njih, kao i mnoga druga lica. Dakle, bit će vrlo teško doći do njega, on je sigurno živ. Dakle, nema sumnje u to.
Odred El Mujahedin blisko je sarađivao s armijom BiH. Poznato je da je na postrojavanju ove jedinice bio i Alija Izetbegović. Koliko će ova optužnica, eventualno i procesuiranje odgovornih za zločine, uticati na političku scenu u BiH, jer znamo da i sadašnji bošnjački lideri veličaju akcije u kojima su stradali Srbi i na zvjerske načine ubijeni, a koji nikada nisu procesuirani?
Odred El Mujahedin je privatna muslimanska milicija dinastije Izetbegović. Dakle, prije svega Alije Izetbegovića, dakle i on je njome upravljao u Hagu, gotovo da nije u predmetu Rasim Delić dokazan bilo kakav uticaj Rasima Delića na taj odred El Mujahedin. Kontakte u ime Alije Izetbegovića je upravo vršio Sakib Mahmuljin. Oni su i prihvatali komadanta Sakiba Mahmuljina. Dakle, ovo jasno ukazuje da zločini koji je Odred El Mujahedin činio je direktno sa naredbom Alije Izetbegovića i sa naredbom vlade u Sarajevu, dakle tadašnje vlade, i tu naravno da ima ogromne odgovornosti čitava ova kadrovska nomenklatura Stranke demokratske akcije koja i danas vlada. Dakle, jasno je da su svi bili duboko upleteni, a posebno je kad je riječ o zločinima na području Zavidovića, posebna je odgovornost svakako Šefika Džaferovića, koji je i Zavidovića, koji je u Zenci vodio centar službi i bezbednosti u vrijeme ovih zločina i koji nije ništa poduzeo ni da spriječi zločine, ni da procesuira zločine, ni da goni krivce itd. Dakle, ipak je ovo Odred El Mujahedin je izraz težnje Alije Izetbegovića da, stvarajući muslimansku vlast koja ima svoju muslimansku vojsku, kao što je Odred El Mujahedin, kao što su sedma muslimanska brigada i neke druge vojne formacije, da kroz njih izgradi islamsku državu.
Gospodine Galijašević, hvala na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske.
Molim lijepo. Bursting through a blood red sky, a slow landslide, and the world we leave behind. It's enough to lose your head, disappear, and not return again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the port of my call, you shot and leaving me raw. Now I know you're amazing, 'cause all I need is the love you breathe. Put your lips on me and I can live underwater, underwater, underwater.
flying through a bright blue sky with a space boy high from the world I leave behind. It's enough to lose my head, disappear and not be seen again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the port of my call, you shot and leaving me raw. Now I know you're amazing, 'cause all I need is the love you breathe. Put your lips on me and I can live underwater, underwater, underwater.
Izvještaj o radu gradonačelnika Miće Mićića i gradske administracije za 2015. godinu usvojen je danas na sjednici Gradske skupštine Bijeljina. Sjednicu su obilježili burna polemika i međusobne optužbe odbornika nakon što je Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj nakon 11 godina isključena iz skupštinske većine koju predvodi SDS. Opširnije Slađana Radovanović.
Sukob Šešeljevih radikala i aktualne skupštinske većine predvođene SDS-om je kulminirao zahtjevom SDS-a da se razriješi komisija za izbor imenovanja, pojašnjava predsjednik Skupštine grada Bijeljina Dragan Đuđević, koji je član Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj.
Ključivo smjena komisije je tražena zato što smo tražili smjenu gospođe Sare Pajić, koja je zaposlena u Centru za kulturu i koja je član upravnog odbora u javnom preduzeću Vode. Mi smatramo da ona ima sukob interesa.
Đuđević je ukazao i na brojne nezakonitosti u radu gradonačelnika i gradske administracije, zbog čega radikali nisu ni podržali izvještaj o njihovom radu.
Evo danas ste imali ljude koji sjede u skupštinskim klupama, gdje sjedi odbornik, sjedi njegova supruga koja je počela da radi prije par dana. Svjedoci ste da je gradonačelnik predložio nezakonitu odluku o osnivanju pozorišta i da je naša odluka pala na privrednom sudu. Svjedoci ste da danas nema skupštinski prenosa. Svjedoci ste da se enormna sredstva koriste za pojedinačne neke interese.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić rekao je da je stvar Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj kako će i na koji način podržati skupštinsku većinu u Bijeljini. Skupštinska većina je stabilna i bez njih, naglasio je on.
Mi ćemo imati zajednički sastanak posle ove skupštine sa budućom i sa bivšom koalicijom da vidimo ko je zaista u skupštinskoj većini koalicija. Pokazuje to vjerojatno je glasanje. Naravno ne može biti čovjek u opoziciji, a predsjednik skupštine.
Bijeljinski odbornici su u nastavku skupštinskog zasjedanja usvojili prijedlog odluke o odobrenju sredstava iz budžeta grada za financiranje proširenja vodovodne mreže, ulaganje u nastavak izgradnje centra za socijalni rad. Raspravljali su i o aktivnostima na izgradnji kanalizacione mreže, radu Agrarnog fonda, programu korištenja sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u 2016. A usvojili su izvještaje o radu Narodne biblioteke Filip Višnjić, Centra za kulturu Semberija, Srpskog kulturno-umjetničkog društva Semberija i Muzeja Semberija.
Trinaesti sajam učeničkog preduzetništva otvoren je danas u Banjalučkoj tehničkoj školi. Ovogodišnji sajam okupio je 60 učeničkih preduzeća iz 14 gradova Bosne i Hercegovine koji se takmiče u izboru najboljeg štanda, najboljeg poslovnog plana i gotovog proizvoda ili usluge. Prilog pripremio Darko Šavija.
Učenici ekonomske škole Kotor Varoš danas predstavljaju svoje preduzeće Sweet & Dry, koje se bavi proizvodnjom i preradom organskog voća. Predstavnica preduzeća, učenica Nataša Marić.
Mi se bavimo proizvodnjom i sušenjem organskog voća pomoću solarnog dehidratora koji smo sami osmislili.
Da je domaći proizvod najbolji, žele da pokažu i učenici mješovite srednje stručne škole iz Tešnja, čije preduzeće se bavi proizvodnjom raznih vrsta kolača, učenik Ahmed Begović.
Da se prodaje domać proizvod i da bude kvalitetan i da bude pristupan kupcima.
Direktor Banja Lučke tehničke škole Kristina Mrđa rekla je da je sajam okupio oko 350 učenika i da predstavlja demonstraciju kreativnosti, marljivosti i inovativnosti mladih ljudi.
Oni rade ozbiljne projekte od izrade biznis projekata do samog finalnog proizvoda koji može da bude neki modni detalj ili nešto od predmeta za domaćinstvo, maketa pa do ozbiljnih mašina.
Organizatori ovogodišnjeg sajma su Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske i norveška organizacija BIP. Direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić rekao je da je program učeničkog preduzetništva razvijen s ciljem da ohrabri učenike završnih razreda srednjih škola da se bave preduzetništvom, ali i da usmjerava nove učenike na tehnička zanimanja.
Koji će kad vide sve to, znači vjerovatno se više odlučivati da upisuju tehničke škole, jer nam to kadra i itekako nedostaje na tržištu rada.
Stručni žiri proglasit će i najbolji štand i logo, najbolji proizvod ili uslugu i biznis plan. Na ovogodišnjem sajmu gostuju i učenici iz škole iz Dalja u Hrvatskoj.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja aktualnosti Radija Republike Srpske. Sa vama su od 17 časova bili Nenad Stupar i tonski realizator Ognjen Jutanović. Ostanite i dalje uz naš program. U 18 časova poslušajte najnoviji pregled vijesti, a nakon toga slijedi emisija Mozaik. Prijatno i do slušanja.